ég meiga skáldinum nokkuð tala, fyrst ég að derja við, og búsæða handverkið. Nafni það menn naumast vinna kunna, fyrir þar í marja, sem reglu verður fyrir settum. Orfimi og eflur lengi vani, gefur þessa góður menn, og geti máski fáið kentum. Orf og þanka all og hinna bókum, þegar láta þynka skrá, þurfa slíkir jafna fáum. Eins er það útleggingu kvæða, ef þekkir bæði þjóðmálin, þetta gerir í marinn. Hinn er skáld sem skapar fæðir málar, myndi þær í þanka sér, sem þekktum aldrei forum vér. Hann sem sér með hversu sjónarbáli, hulda gegnum hugi manns og háa fræði skapar hans. Hann á allan heiminn til forráða, býr á höfri himn og sjó, en hæli ekkert festir þó. Hann fóraktar hæði stoltan dára, lítið lækkar hófar hann, og hefur bráðum liðri þetta. Hann í snöðra reysi glaður kemur, þurfa mannsins herrar tár, þótt hann eigi hafi fjárum. Hann í ríkra hjörtu laumars getur, himti þar hins þjóða brauð, og þannig honum létti nöðum. Örugt ræst hann eigi brosti móti, fram svo kemur hýpinn hann, hvað hann fyrir dómaran. Já, þetta er okkur. Svona ég erum þetta norðið orkið sjúk.